ok. Jeg liker når vi har sånne samtaler som det her, så synes jeg det gøy å bli litt bedre kjent med dere, stille litt sånn tullespørsmål, og kanskje ikke er veldig tullespørsmål det her, men jeg vil så starte med deg, Kristian. Og det sånn. Vi skal bli bedre kjent med Runar nå. Hva er det som han er veldig god på, som veldig få vet om? Har du noe som du kan tenke?
God på. Han, det som er, vi, han er god på veldig mye. Men vi er jo...
God start.
Det som er med oss er at vi er så åpne. Så vi, det er, alle vet veldig mye om oss. Men jeg er jo veldig takknemlig da, for at han, han støvsuger huset hver uke og vasker badene. Og det på en måte... han er veldig renslig.
Ja?
Ja. Så det er veldig god på.
Han har vært litt nå.
Ja.
Ja, en applaus er veldig...
Ingen applaus.
Jeg vet ikke om det er damen eller menn som klapper, men det er greit. Kommentar.
Hva skal jeg si? Er den jeg på?
Nei.
Er det livet?
Snakke høyt. To snakke høyt. Og så kommer mikrofonen på. Jeg hadde jo tenkt å si noe helt annet. Så da må jeg gå og komme på noe som... Nei, jeg er... Kristina er veldig glad i danse. Det er nok veldig kjent. For de som kjenner oss. Kristina er fortsatt glad i å gå ut og danse med venninner. Hvis det er lov
å være trebarnsmor og kjenne at det
er fortsatt greit.
Jeg er ikke der. Det er mest for at det ser jeg bra ut.
Så med andre ord så skal dere være med i konkurransen, den dansekonkurransen etterpå?
Det skal jeg.
Jeg vet jo ikke om jeg er god på det, da.
Ja. Jo, men det er greit. Dansing og vasking. Liker det. Ok. Vi har lite tid, så jeg har lyst til å hoppe ut i det. Det er en sånn saying. Folk sier at teologi som blir ikke mulig, og at det ikke fungerer i praksis, det er dårlig teologi. Og mye av det her som vi har snakket om, eller som dere har snakket om, dere har vært inne på at vi ikke har hatt et skikkelig språk for ting, vi ikke har hatt noe verktøy rundt det her. Og så blir spørsmålet mitt, ok, men det her har vi liksom kjent til en stund, og det har jo blitt mer og mer vanlig å høre om de tingene som dere er inne på. Men hva tror dere er grunnen til at vi som kristne ikke har liksom snakket noe særlig om det, og ikke har hatt et språk for de tingene her?
Jeg tenker en ting som jeg tenkte litt på at vi skulle sagt i sted, er jo at det er gjort veldig mye bra i disse prosessene, og selv om det kommer kritikk og kommer, så er det jo noe med at vi kjenner jo alle de som på en måte har stått og prøvd å være tett på, og prøvd å være til hjelp. Og tanken har jo alltid vært god, så jeg føler jo at det er gjort veldig mye som vi ønsker å løfte fram og gi ære for. For det er... Men ja, så det er liksom viktig å si at selv om man på en måte ikke har hatt løftet det, så er det jo mange som har kjent og stått i disse tingene som ledere og som medvandrere. Men det er vel noe med den tiden vi er i nå, at det må uttales mer, fordi at det er et større behov for å snakke om det.
Og så er det en side ved dette som handler om at Bibelens budskap knyttet til å leve som en kristen handler veldig mye om korset. Bibelen snakker om å dø fra seg selv. Det handler om å gi Gud rett. Og på en del ting så er Bibelen tydelig på at sånn skal vi ikke gjøre. Sånn skal ikke de leve. Vi skal leve nært. Og da kan man, hvis jeg tror det i hvert fall, liksom. Hvis det er noe som på en måte ikke nødvendigvis er gjenkjennbart hos meg selv som referansepunkt, så kommer jeg veldig ofte med enkle løsninger på vegne av andre. Og det kan jeg kjenne meg igjen i. Og det tenker jeg at fort skjer i dette spørsmålet, eller denne tematikken, denne gruppen med folk. Da. Og da blir det blir veldig hardt. For da opplever man at jeg klassifisert eller satt i en bås bare basert på en måte å tenke på eller kjenne på. Og så blir det veldig lite konkrete hjelp. Og da er det veldig verdt å si, da har jeg sagt det som er rett, lykke til. Så med de beste intensjoner, og til og med bibelsk rett hvis vi skal finne bibelvers på det, så har vi glemt alle de andre versene som står om å gå den ekstra mil, og vende det andre skillet til, og gå veldig langt i å vise kjærlighet.
Og det tenker jeg litt på i forhold til Jesus også, hvor mange mennesker han møter, og vi leser om at han møter, og hvordan de opplever seg møtt og sett, og opplever at han er nær. Og samtidig snakker han om å leve rent, snakker om å ta oppgjør med synd. Så det der å klare å følge ham på de tingene, og gjøre det som han gjorde, i forhold til å være nær, da, å være den som folk kjente at de var trygg på å kunne komme til med alle ting, så er jo det jo et aspekt som er kjempeviktig.
Og hvis vi går videre på det her da, altså både det språket vi snakker her, men Jesus ble jo kalt syndernes venn, så synderne var sammen med han. Allikevel så var han veldig tydelig på hvor han sto. Og så lurer jeg på, altså som dere sa innledningsvis tidligere også, at enten så blir man veldig kjærlig, at man ønsker bare å favne om alt og alle, og så blir man veldig utydelig. Eller så blir man så sykt tydelig med ting at man støter folk bort. Altså, hvordan kan vi i disse samtalene, altså, hva slags verktøy har vi? Hvordan kan vi føre de samtalene? Hvordan kan vi møte mennesker der vi har den bredden der? Jeg vet det er et stort spørsmål, men liksom, vi trenger å starte på den samtalen. Hvordan gjør vi det her?
På en side så er det det generelle som jeg synes Elise var glimrende på det. Jeg satt og gråt masse fordi Guds pappahjerte kom fram. Så egentlig så handler det om å leve, det enkleste av det, det handler om å leve med Jesus i hverdagen og få del i hjertet som Gud har til den enkelte. Og da blir spørsmålet mindre viktig enn personen. Så det begynner jo der. Men for å være mer konkret på spørsmålet knyttet til hva nøkler har vi jo. Jesus, han lyttet til den hellige ånd i den enkeltes situasjon, og så spurte han de vanskelige spørsmålene. Og så lot han det henge der, ikke som en anklage, men han stilte for eksempel en kvinne med brønn, sant? Så sier han, hvor er mannen din? Og det var ikke sånn, hvor er mannen din egentlig? Jeg ser ikke han, hvorfor er du alene? Han bare stiller et enkelt spørsmål, hvor er mannen din? Og det var punktet. Han lot hun bli der også. Så jeg har ingen mann. Ja, det er helt rett. Og hun opplevde seg sett, selv om hun ble trykket på det som var kjernen. Så jeg tror det veldig ofte så tror jeg at å stille spørsmål, mer enn, og veldig ofte når vi stiller spørsmål, i hvert fall er det sånn med meg, at jeg er mer opptatt av, eller jeg var i hvert fall, jeg er mindre og mindre håper jeg at jeg er opptatt av det. Men det er det, når jeg stiller et spørsmål som jeg egentlig tenker jeg har svar på, så spør jeg for eksempel, hva tenker du om homofili, siden du selv sier at du er homofil? Jeg tenker at i utgangspunktet så sier Bibelen at det er feil. Ja, for det var nettopp det. Ja, for der var vi enige. Ja, så kjører vi på med det. Så i min nervositet av ikke vite hvor det skal gå, så snakker jeg og snakker og snakker og snakker. Mens jeg har ikke tatt meg tid til å... Ja, hva tenker du at Bibelen sier? Og hvordan opplever du det? Hva sier Bibelen da om... Altså, denne lyttende posisjonen, å kunne gå inn i det, mye mer enn den der... Ja, der fikk jeg satt ord på det som er rett. Og så har jeg egentlig tapt personen. Jeg har ikke hatt muligheten til å peke på sannheten med Storas person. Ja.
Så er det jo veldig forskjellig hvem man snakker med også, sant? Altså, når man snakker med egne barn eller andre barn, andres barn, så har man jo... Der må man vektlegge noen ting. Hvis man snakker med kristne, så må man vektlegge noen ting. Man snakker med ikke-kristne, så må man vektlegge noen ting. Så det er jo noe med settingen også. Altså, jeg som jobber som lærer, må jo være veldig bevisst på at jeg ikke skal bruke min, min relation och myndighet till att på en måte påverka barna utöver det föräldrarna önskar att de ska tro och känna på. Så det är klart att här är det väldigt många såna olika situationer som på en måte kräver olika tillnärmningar. Vi märker ju väldigt det för att i möte med våra barn att vi är väldigt upptagna av att inte sätta dig i en situation som gör att det är vanskligt att vara på skolan för att de bär på ett syn som är annorlunda än klasskamraten eller så att de ska känna sig fria till att kunna snacka öppet med oss om allt men att vi är liksom försiktiga och visa i det vi svarar så att de ska känna sig trygga på att de kan snacka om allt utan att på något sätt känna sig kneblet eller möta konfrontationer. Så är det ju alltså jag det är ofta att jag inte tar upp samtal med kollegor när vi kommer in på ämnen för jag känner att det är inte det jag ska göra nu eller det är inte rum för detta här så det är också något med att på något sätt vara tillgänglig men inte pressa fram ting som inte är klart.
Och jag syns det är intressant att du säger på slutet med kollegor för den helige ånd visdom i de tingene det är inte ofta eller jag känner för min del tidigare med kollegor att det är lätt att oh ja det är homofil då behöver jag säga något men resten är sambor och jag säger ingenting och så vektlägger man ting ulikt men då blir som frågor vidare för det du säger med barna deras alltså det är många som har barn här och barn i skolealder till och med i barnehagealder så upplever man på alltså det som går på pride och utfordringen där alltså hur kan vi då som föräldrar som tror på Guds ord hur kan vi ha de samtalen med barna våre och hjälpa dem att sortera ja utan att vi alltså överkör hvis det går an å bruke det ordet så tanker runt det.
Vi snakker veldig mye om kjærlighet til mennesker, og veldig mye også om egentlig det som er veldig i vår tid, sant? At individet er sterkt, og individet står på egne bein, og det som er rett for deg er ikke nødvendigvis rett for noen andre. Altså, vi bruker de termene i møte med barna våre, men det er jo også noe med at vi også snakker om at men hvis vi virkelig tror på Jesus, og virkelig har valgt å følge ham, så vil jo han også vise oss. Så vill han snacka till oss och så vill han tala till oss. Så det är nog med att gå på en måte ha tillit till att människor finner sanningen, hvis de letar efter sanningen. Och ge det till barnen våre att det är att få lov att vara i process, det är att få lov att lura på ting. Det är en viktig del av det att komma till kärnan och vara öppen. Så vi hoppas ju att vi nu är ju barnen våre fortsatt små. Så vi vet ju inte om 10 år vad de har gått igenom och hur de har känt på detta men vi hoppas och ber om att det ska vara utgångspunkten vårt för en sån felles längtan efter mer av Gud och med det som felles utgångspunkt och en raushet i möte med alla runt oss som gör att folk får lov att vara sig själv men kommer när de önskar och kommer när de är klar och så är det ju nog med det där att få visdom till att si eller ställa de frågorna lite som du snackat om sant att stille de spørsmålene som får en til å begynne å tenke eller får en til å begynne å lure på ting men det er likevel en indre prosess ikke en ytre påvirkning og ikke et ytre press så det er klart at derfor er vi jo med på det som skjer på skolen og i skolen og vi har tatt veldig lite avstand fra ting som har blitt sagt og gjort men vi har på en måte brukt hjemmet vårt til å balansere det og på en måte si noe om at her sier Bibelen noe annet, eller her er det et annet fokus. Og vi representerer noe annet, men det betyr jo ikke at vi likevel ikke kan være i verden. Sant? Så det er noe med det der å være den, ja, tett på.
Det er jo også, altså, de samtalene vi velger å ta, det er en side, men hvordan jeg reagerer på noe som kommer på TV, hvordan jeg reagerer på noe jeg leser i avisen, jeg roper egentlig høyere enn den samtalen jeg tar om at Gud elsker alle mennesker. Så ser jeg på TV, og så er det Pride på TV, på nyhetskanalen, og så ser jeg 2 menn som kysser, og så ser jeg, æsj! Det roper ganske høyt. Det roper veldig, veldig høyt. Da kan jeg ha samtalen etterpå, og så Gud elsker alle mennesker, han ga livet sitt, fordi, ja, er det de vi ikke liker? De vi sier æsj til, er det... Det er noen holdninger som av og til bare kommer ut som ikke tenker gjennom roper høyere enn alle de gode bibeltimene med barna. Og det er jo det utfordringen med å være foreldre, at den speilingen foregår frustrerende mye mer enn jeg skulle likt at det gjorde. Og samtidig så er det veldig autentisk. Der står vi. Så jeg har kjent, jeg har blitt veldig utfordret på to foreldre, de har en podcast som heter Broken Heart. Laurie Krieg og Matt Krieg. Hun kjenner på lesbiske følelser. Eller, hun blir forelsket i kvinner, gift med Matt. Og de har en podcast som sier, hvordan ser dette ut? Begge to elsker Jesus og lever for Jesus. Og hun sier, min trofast og utfordring for å være gift med Matt, er at jeg må holde meg under kvinner. Og det må Matt også. Og da tenkte jeg, jeg må høre episode 2. Men det er en utrolig spennende reise med en oppriktig etterfølelse av Jesus. Og det å leve rent ser sånn ut. Og de sier veldig, la oss være litt bevisst på hva er min umiddelbare respons når jeg ser på ting som jeg kanskje tenker er galt, men ikke nødvendigvis jeg ønsker å så inn som en verdi i møte med verdien på folk. Og det er litt bevisst.
Ja. De samtalene her, det her og det dere har delt, og jeg har fått hørt de tre episodene på BB-podden om kjønnsidentitet og de samtalene jeg har der, så merker jeg at jeg føler det er på en måte en ny verden som åpner seg for min del. Hvordan forholder vi oss disse tingene her? Og jeg kan fort kjenne på at fordi det er ukjent, fordi jeg ikke har, føler jeg har alle de rette svarene eller de gode svarene, så tar jeg avstand. Og igjen, kanskje et stort spørsmål, men hvordan kan vi da som menighet, hvis vi tar den siden, at vi har folk iblant oss som opplever ulike måter, om det er homofile følelser, om det er opplever at det er transseksualitet eller andre ting. Altså, hvordan kan vi møte folk? Altså, hvordan kan vi starte? Hvordan kan vi hoppe inn i det? Altså, litt sånn erfaring, jeg er så nysgjerrig på hvordan fungerer det her. Hvordan, litt sånn, når folk, noen har dødd, hvis man har mistet noen, så er det kanskje av og til vanskelig å gå bort og si kondolerer til de rundt, fordi man vet ikke hvordan man skal forholde seg til hele situasjonen. Men i det her, hvordan kan vi starte? Hvordan kan vi gå fram?
Jeg tror vi kommer veldig, veldig langt med å starte med å si at vi har de beste intensjoner. Sånn, altså, å si at jeg, å være helt åpen og ærlig, si at jeg må innom, jeg synes at hvordan jeg skal snakke om disse tingene, synes jeg er vanskelig. Mest sannsynlig kommer jeg til å si noe til galt. Mest sannsynlig kommer jeg til å si noe som ikke var ment å såre eller sånt, men vit at det er med de beste intensjoner. Da kommer man veldig, veldig langt. Fordi at jeg får tilbakemeldingen fra både de historiene vi har lest om og folkene vi har snakket med, og sier at den opplevelsen av at det er rom, det at det er satt ord på at du ønsket sterkt, og jeg ønsker å være en del av livet ditt, men jeg synes det er vanskelig å navigere. Så er sannheten at hvis vi bare går på andre siden av det bordet og ser på landskapet som jeg står i på en måte, så er situasjonen akkurat den samme. Hvordan skal jeg snakke om min homoseksualitet eller lesbiskhet i møte med kristen tro, i møte med min kristne familie? Det er akkurat det samme spørsmålet egentlig, i ønsket om å leve for Jesus. Og det hvis vi av og til reiser oss opp og går på andre siden av bordet og ser på landskapet fra en litt annen vinkel, så det vi først og fremst ser er jo selv. Og det synes jeg er det er utfordrende, for nå må jeg plutselig ta tak i meg selv. Men det er det Bibelen utfordrer oss på, å se bjelken i mine egne øyne i forhold til flisen i min ros. Det er utfordrende. Men jeg tror det hjelper å tørre å vise sårbarhet med å bare si, sånn er det. Jeg tror alle opplever at de blir sett og hørt, og da er det stort rom.
så tror jeg også at det, spørsmålene er viktigere egentlig enn svarene. At det handler veldig mye om å komme inn til kjernen av det den andre har behov for å snakke om. Litt sånn som du eksemplifiserte i sted, sant? At vi har så lett for å høre ut ting som gir oss en tanke om hva vi skal si, men heller på en måte fortsette å lytte og holde igjen og lytte videre, fordi at i de spørsmålene så ligger det egentlig veldig mye egen refleksjon hos den vi snakker med. Sant? Så det er noe med å på en måte verdsette og ivareta i enhver situasjon den som deler eller den som snakker eller, ja, for å komme inn til kjernen av behovet. For det kan jo være så ulikt, sant? Man har veldig ulik tilnærming til disse tingene. Så ja, lytte.
Han Preston Sprinkle, som jeg nevnte i sted, han en av de tyngste oppdagelsene han fant når han ville gå ut og prate med folk som sto i disse situasjonene, så sa han det han hørte flest ganger, det var at når han bare spurte, la meg få høre historien, hvem er du, hva er det som skjer i livet ditt, så sier de, det er ingen kristne sort noe. Alle opplever at noen kristne har spurt om det før. Og da bare forteller de alt. Og synes det er så godt å bli sett. Det skal ikke så veldig mye til. Og sannheten er jo at sånn er vi alle, uansett hva vi sitter med. Det er opplevelsen av å bli sett. Opplevelsen av at noen genuint ser meg, selv om jeg er svak, eller jeg kan føle meg sterk, men jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Da tåler vi veldig mye. Da tåler vi veldig mye om feil kjær og feil prat. Da kan vi også, hvis det er to i en forsamling som møter deg på den måten, kan du tåle at 50 ikke møter deg sånn.
Det er jo litt sånn som vi tatt på kornet vi hørte i en debatten, tenker jeg. Så ble det gjensvaret var, ok, hvor mange av dere har gått i Pride-tog, og så er det nesten ingen som har gjort det. Og kanskje kan man kjenne seg litt igjen da, som kristen, at man har noen fordommer, noen tanker om hvordan folk som er homofile eller transseksuelle eller andre ting er. Og så blir spørsmålet, ja, hvor mange av dere kjenner noen som er det? Og så kan det være sånn at det blir tre hender som går opp, fordi man har aldri møtt disse folka. Og da er det godt å starte et sted med spørsmål og bli kjent. Det er,
kan jeg si, en siste ting. Altså, tingen er at vi kan kjenne hverandre en del, men statistisk sett så sitter det folk her inne nå som kjenner på denne annerledes enn på det seksuelle området. Statistisk sett så sitter det noen her nå. Og vi kan sitte her og tenke, her er det ingen. I forhold til å kjenne på disse tingene og oppleve at det er rom reelt, så trenger vi å være tydelige på at det rommet er her. Og det kjenner jeg når jeg... Vi har flere i KF Bergen som står frem og har en reise på dette med sin egen seksualitet, som har opplevd at det ikke har vært rom. Og jeg er en del av det svaret. Og det gjør vondt. Fordi min intensjon i alle år har vært, jeg ønsker å prate om det. Og så har jeg vært i den situasjonen at jeg har til og med fått samtaler på det. Og så ser jeg tilbake og tenker, jeg dro opp klubben. For jeg trodde det var en klut. Men de beste intensjonene. Og det jeg sitter igjen med, at det skal så lite. Jeg synes Elise delte det så bra i sted. Det skal så lite til. Og det gjelder dette også. La det være reelt rom. Og da kommer vitnesbyrd om radikal etterfølging av Jesus. Også på dette området. Da er man villig i møte med Jesus og i møte med hans kropp. Her er det rom til å være i prosess. Her er det rom til at det ser rotet ut. Jeg hører på en bok som heter Messy Truth. Før det så var det Messy Grace. Altså denne reisen her, den ser rotet ut. Mitt liv er et vitnesbyrd om rot. en Gud som nådig, elsker oss. Og jeg finner meg alt for ofte i situasjonen at jeg ikke møter folk på Guds måte. Og sannheten at jeg møter meg selv på samme måte, og så går jeg ut i møte med andre med en for rask konklusjon på at jeg ikke når opp, og da når ikke de andre opp heller. Men det er ikke det budskapet vi har. Gud er utrolig tålmodig med meg. Og det er en eller andre også. Og jeg er ikke alltid det. Ikke meg selv eller andre.
Så er det, også, det er jo også en ting av det å på en måte skape, altså framsnakke at det finnes mange måter å leve ut Jesuslivet på, sant? For vi har veldig fort sånn, ja, du må gifte deg og du må få barn, og det er liksom eneste uttrykket for ekte Jesusliv. Og på en måte det også å skape en menneskekultur der det er, der man også framsnakker det å velge å ikke gifte seg, velge å på en måte leve på en annen måte. Og Paulus er jo et prakteksempel på det å leve det ut. Så det er noe med, vi er veldig like i menighetene våre. Vi har veldig likt liv, sant? Vi er veldig mange er gift og har barn, og på en måte det er rammen og utgangspunkt, og det ekskluderer ganske mange uten at man kanskje er klar over at det er det man gjør, fordi man har et fokus på de tingene. Så det er jo noe med å på en måte snakke, framsnakke det å leve på andre måter enn bare familie.
Det er fantastisk å høre det dere sier, og vi kunne snakke mer om det. Jeg har lyst til å slippe til Elise veldig snart, men dere er jo her i helga, og det vil være mulig å ta tak i Runar og Kristina og snakke med dem om dere har spørsmål, om det er ting dere lurer på, om man til og med kjenner på sånne ting, at det er rom for det. Vi ønsker å være en menighet der det er rom for å snakke om de tingene her. Vi ønsker, altså det her er krevende ting, men vi ønsker å skape rom for å snakke om det. Vi må bare starte et sted. Vi starter på level 1, men det er et sted å starte, og det ønsker vi. Kjenner du på ting? Snakk med folk. Vi ønsker ikke å dømme, vi ønsker å finne en vei, vi ønsker å være til hjelp, og det tror jeg er hjertet til oss alle, så må vi bare finne ut hvordan vi gjør det her. Så tusen takk for det dere sier, og at dere er med og hjelper oss i det her, altså. Takk skal dere ha. Elise, jeg tror jeg vil bare ønske deg velkommen opp igjen.
Tusen takk.
Synes dere det var fint å høre Runar og Kristina på den måten der? Funket det? Ja. Vi gleder oss til å høre mer av de i morgen også. Så ja, det blir bra. Jeg skal starte, Elise, med et sånt spørsmål til deg også. Spørsmålet er da, og det er sånn typisk spørsmål kanskje, men altså, hvis du fikk lov å lage, eller invitere noen, en eller to personer, om de lever ennå, eller om de har levd. Jesus er ikke lov. Invitert på middag. Hvem ville du invitert på middag hjem til dere? Og hva ville du servert?
Ja. ja, den der har jeg tygget litt på. Det var mange personer som kom opp. Men jeg tror jeg ville invitert Corrie Ten Boom og Marie Monsen.
Hvem er de? Kan du si veldig kort?
Og Winston Churchill. Nei, alle vet jo hvem han er. Men Marie Monsen var jo på en måte en av de som var med å måtte legge grunnlaget for det som skjer i Kina i dag. Og som reiste ned som misjonær og var der i, jeg tror det var 30 år eller noe sånt. Og de første 20 årene så var det ikke så mye gjennombrudd. Men hun ga seg ikke og opplevde mange utfordringer. Dette er jo veldig kort fortalt. Men hun ba til Gud og ropte til Gud, og så plutselig så brøt ting igjennom. Og det var på en måte med. Så hun var jo ikke den eneste som var der, men hun var en av de som var med. Og lå grunnlaget for den vekkelsen som er der i dag. Så det hadde vært spennende å snakke med hun. Og Corrie Ten Boom, hun var en kristen under 2. verdenskrig, som sammen med faren og søsteren gjemte jøder på loftet. Og så ble de oppdaget av nazistene da, og sendt i fangeleir, og opplevde mye tøft og mye fantastiske ting i den situasjonen i konsentrasjonsleir. Og jeg synes bare det så ja, utrolig inspirerende og trostyrkende, og ja, så kunne tenkt meg å prate litt med henne også. Og Winston Churchill sier vel seg selv. Det gjør vel egentlig alle tre. Men ja, nei, det er serveringer jeg glemte å tenke på. Men jeg tror, hvis Øystein fikk være der, så Øystein et lammelår sammen med min brokkolisalat og litt god saus og litt crème brûlée til dessert. Ja.
Fantastisk. Så bra. Så bra. Yes. Altså, jeg sitter baki der og hørt det du har delt, og jeg, Stine, så på meg litt og sa, går det bra med deg? Jeg satt og gråt og smilte om hverandre. Det så sterkt å høre hvordan Gud bruker deg til å ja, møte mennesker, at Jesus får møte folk gjennom deg. Og så virker det, når du deler om det, så virker det så lett. At det bare sånn, du bare gjør det. Ja. Er det alltid, kjenner du ikke på bussen der eller på bybanen at skal jeg gjøre det, skal jeg ikke gjøre det, skal jeg gjøre det, skal jeg ikke gjøre det? Har du ikke den samtalen med?
Jo da, ja. Hele tiden.
Ja, hvordan er det for din del?
Nei, altså det er klart at jeg tror jo at for de fleste, med mindre du er veldig ekstremt ekstrovert og null menneskefrykt, som jeg tror angår kanskje 1% av oss mennesker, så tror jeg at det koster for de fleste. Og jeg har situasjoner der jeg feiger ut for å bruke de ordene, men ja, jeg har flere situasjoner der jeg ikke tør. Dette høres kanskje litt fælt ut, men jeg motiverer meg selv litt med følelsen av når jeg vet jeg burde gjort det, og ikke gjør det. Ikke som fordømmelse, men, for jeg vet at ikke Gud fordømmer meg, men det, jeg har ofte den samtalen med meg selv, og så tenker jeg, ja, men Elise, hva er det verste som kan skje? Det prøver jeg å minne meg selv på. Altså, jeg blir ikke satt i fengsel. Jeg blir mest sannsynlig ikke slått ned. Det verste som kan skje er at folk sier nei, og i verste fall blir litt sint. Det er få ganger i løpet av, ja, nå har jeg gjort dette i 15 år, liksom, siden jeg ble 15-16 år siden jeg ble frelst. Det er veldig få ganger jeg opplevde at folk har blitt skikkelig sint i løpet av alle de årene. Folk har gjerne takket nei, men ikke vært sint, eller bare liksom, nei, ikke interessert. Så jeg tror at den frykten holder oss veldig tilbake for hvordan folk vil reagere. De fleste er faktisk veldig åpen hvis du møter dem på en fin måte. Jeg tror det har mye å si. Det der med å møte folk fint, som Runar og Kristine snakker om, og de føler seg satt.
Ditt møte med forskjellige folk, jeg opplever ofte at det er gjennom altså kunnskapsord, visdomsord, den type ting, eller opplever du også at det kan være annerledes i noe ut med evangeliet?
Hovedsakelig kunnskapsord, ja. Men det må jeg bare si at når jeg begynte å oppleve det her, så fikk jeg ikke det så veldig mye. Det var noe jeg ba til Gud om i 4-5 år før jeg opplevde å få, at jeg kjente fysisk smerte i kroppen og sånne ting. Så treningen min i det her var egentlig bare Gud vis meg mennesker. Så min første erfaring av det var at folk, jeg på en måte bare la mer merke til noen enn andre. Nå snakker vi kanskje litt mer sånn ute på gaten eller butikkens situasjon, sant? På jobben er det jo litt annerledes. Der kommer du i kontakt med folk, og du snakker, og du kommer i samtale, sant? Eller med naboen. Men i de der situasjonene som jeg kanskje snakket mest om i dag, så har det veldig ofte, så er det en sånn der, jeg vet ikke hva det er som gjør at oppmerksomheten min blir dratt mot deg. Ok Gud, hva er det du prøver å si? Og veldig ofte da, hvis vi spør, så kan det være Gud vil vise oss hva det går i. Ja. Så det har vært litt prosess. Og så tror jeg for oss alle at jo mer vi er villige til å ta de stegene, jo mer var vil vi bli, som jeg sa i sted, sant? Og jo mer vil vi høre Gud.
Ja, for du brukte uttrykket når du underviste, du var jo inne på det, men altså høstspråket, at høsten har et språk, og det, ja, det ser ut på en måte, eller ja, det ser ut på en spesiell måte kanskje.
Ja.
Altså, kan du gå litt mer inn på det?
Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Lett å snakke om. jeg tror jo at, jeg tenker jo ofte at høstspråket kan jo være litt sånn at sånn, jeg fortalte det med hun som hadde kreft og tok imot Jesus. Det var jo veldig tydelig. Det var jo ikke, der var vi invitert inn på en måte. Men i mange situasjoner så er det ofte en nysgjerrighet. Sant? At du kommer i prat med folk og så begynner de å stille spørsmål. Eller du opplever, tenker jeg litt i forhold til venner og sånn, at du opplever det deg de kommer til når de har det tøft. Det deg de kommer til når de trenger noen å snakke med. Det er ikke sikkert at de alltid sier be for meg. Men det er liksom, det er noe med at de trekker mot deg. Jeg tenker jo litt at det er høstspråket. Om ikke det at de er klar der og da, så det likevel, det er noe i de som trekker mot det som du er bærer av. Og så tenker jeg jo også, sånn som i samtale med folk på gaten, i butikken, der vi er i hverdagslivet, så er jo mesteparten av det til jeg i hvert fall gjør til nå, er jo så arbeid. Sant? Det er jo største del av den tiden vi er ute, så opplever vi at vi sår i folk, og vi sår i folk, og vi sår i folk. Og så er det noen ganger når vi snakker med folk, at vi bare opplever her. Her er det en, altså, du merker den lengsel, den, det er litt vanskelig å beskrive, for jeg tror det er litt hellig ånd også, du kjenner det, sant? Men du merker at de vil vite mer, de er nysgjerrig. Og i de situasjonene, da liksom får vi, da er det noen ganger at vi får lov å leve det til Jesus der og da, eller at vi får si, du, kunne du tenkt deg å møtes igjen og ta en kaffe? Kunne du tenkt deg å være med på gruppe? Litt i de greiene der, sant? Så ja. Men så tror jeg også det handler litt om det der å ha, for en ting er jo de der ferdiglagte gjerningene, jeg tror jo alt er ferdiglagte gjerninger, jeg, men jeg tror en ting er jo det der som Gud bare ligger i hendene på, som er så åpenbart, sant? Men så tror jeg også det er noe med den der at vi, jeg sa det i sted, vi øver opp den varheten, og så spør vi Gud, Gud, hva ser du i den personen? Og så blir det en åpning til å sette, så, til å komme i gang i en prosess med mennesker da. Ja.
Jo, men ja, at det trenger ikke å se så veldig åndelig ut.
Ikke alltid, nei. Mm. Ja.
Ja. Og så tenker jeg litt sånn, du har en veldig tydelig evangelistisk utrustning. Det ble sagt at du er på gata, kanskje til og med ukentlig, at du er der, til og med alene, at du har det hjertet, at du skal bare nå ut og se for deg frelst. Og jeg har hatt en opplevelse, og jeg vet at flere som har kjent på det, at det er det vi skal gjøre. Vi skal ut på gata, vi skal vinne folk, og så opplever man at ingen blir med. Her er det ingen som skjønner at det er det viktigste vi gjør, liksom. Mens i møte med deg så opplever jeg det, hva skal jeg si, veldig sunt at du prøver å oppmuntre og hjelpe oss i det. Altså, opplever du at det er frustrerende at ikke flere vil være med og nå ut?
Ja.
Ja, litt om det.
Det er derfor jeg har lyst til å snakke med Marie Monsen. Måtte bare slenge den inn der.
Ja, fortell litt om det.
Nei, det er sånn, for å være helt sårbar, så har jeg grått mange tårer, for jeg føler meg ofte veldig alene i det. Det gjør jeg. Jeg vet ikke om det er en sånn ting folk som, altså, jeg tror vi alle har en lengsel etter å se folk frelst. Det tror jeg ligger i det å være kristen. Og så er det kanskje noen som kjenner enda mer på det enn andre, og vi har ulike gaver i det. Noen ønsker disipler, bla bla bla, dere vet. Men sånn som ute i Nordholland, så er det jo der har vi vært med i 10 år nå snart. Ja, før var vi i Bergen da. Og der har det gått i sesong, egentlig siden jeg begynte der, så var det bare liksom tilfeldig, så ble kjent med flere damer i menigheten, som tilfeldigvis noen av oss var i permisjon, noen av oss jobbet turn, og så hadde fri på dagtid. Vi begynte bare å henge, og så ble de nysgjerrige på liksom det her livet i den hellige ånd, så de begynte å bli med ut på gaten, med barnevogn. Vi gikk rundt på Frekke og ble etter hvert kjent som damene med barnevogn. Og det var sånn, altså, det var i begynnelsen, sant? Og det var en fantastisk tid jeg bare opplevde, det var sånn liv av folk som ville ut. Og så hadde jeg liksom, noen av de med litt, noen av de ikke med, og nå har det egentlig vært meg og Jimmy Thomsen, for de som kjenner han, som i mange år har gått ut, og av og til er det bare meg og han. Og så nå siste tiden har det vært litt flere. Och det är ju klart att det är ju fantastiskt. Och så är det ju mer gav till när jag bara på butiken, men då är det ju bara vardagsliv. Sant. Men det är en, det är nog jag kan av det känna kan vara en sorg. Att jag tänker liksom, åh, för jag går och känner att folk går förtappt. Folk runt mig går förtappt hvis inte de får möta Jesus. Den är väldigt allvarlig för mig. Men jag tror det är något med, jag tror det är något med, okej, är du två stycken då? Så gör det. Sånt, och det är något med det där, för det märker vi, även om ting har gått lite trögare än vi har önskat, så märker vi ju det att när vi är fram och delar i menigheten vittnesbörden om vad Jesus gör, så plötsligt så kommer det en eller två till och bara, du, åh, jag har lust att växa i detta här, kan jag få lov att vara med? Och så är det någon som blir med fast, och så är det någon med, som är med bara någon gång för att lära lite och växa vidare. Och då måste jag gå och träna mig på och liksom se att okej, om inte du blir med ut så kommer du att fortälla att jag kom i kontakt med naboen. Jag fick lov att stå in en, och det är värdefullt det också. Sant? Det är inte bara min grej. Ja. Men ja, så jag tror det är viktigt att inte vara upptatt av tal, hur många man är, men bara vara trofast i det Gud har visat. Och så tror jag Gud vill ge frukt ut från det. Och så tror jag, jag ska Shadra Kant, hvis någon känner han. Han var i Bergen från Indien. Han sa det att när folk börjar att bli frälst och komma in i menigheten och folk ser att folk blir disciplinerat, så tror jag det vill skapa en hunger i flera. För de har inte lust att gå glipp av det Gud gör. Och det tror jag är sant. Jag tror det nog är det att folk, av det så tränger folk att bara se de där levande vittnesbördena av att människor blir mött idag. Ja.
Tror du då att det att vi inte ser det som eller folk inte upplever att det kan vara en av grunderna till att man inte vill nå ut eller är rädd för att nå ut. Alltså en ting är på gatan men till sina vänner också.
Jag tror det.
Ja.
Ja, kanske lite. Och så är ju då utmaningen om vi låter det stoppa oss eller om vi säger ja men det står i Guds ord.
Ja.
Jag vill ha det, så jag väljer att gå efter det. Och det är ju en ting, sant, att när jag fortäller de historierna här så det är jättekul, sant, men det är ju en process. Det har varit en process. Där för min del så började det med att jag lagde kort hjemme och liksom, Gud led mig, vem ska jag ge detta kortet till? Det är så enkel vardagslig ting. Men så när man är villig att ta de där små stegen så växer man i tro, så växer man i lydhörhet och så trofast i smått satt och var större. Så jag tror att någon må på en måte bara vara villig att börja gå den vägen. Och så kommer vi att få se mer frukt då. Ja, tror jag.
Det är jättespännande. Och jag tror, ja, jag känner mig i alla fall igen. När jag hör sådana historier så får jag bara lust att tänka, det här är det det handlar om, vi må ut. Och folk vill ju faktiskt höra att man känner att tronen boxar. Mm. Och så har vi kanske, och på tampen här så är det ju många i salen här. Och olika äldre, någon är äldre, någon är yngre. Och så är det, så tror jag det är folk i salen här då, som i sin ungdom var gira, alltså var gatevangelister som kanske kunde stå på gatan på torg och ropa ut och sjunga bra och dåliga sanger och så vidare. Och så blir man så vis då efterhvert. Man lär så mycket om Gud och Jesus och vad som funkar och det här har jag prövat, det här funkar inte. Och så stopper ting upp. Hvis jeg var en sån person da,
ja,
som har blivit så vis, hvordan ville du snakka til meg, eller hvordan ville du hjulpet meg i den processen her?
Ja, det var et godt spørsmål du.
Ja, det er det.
Nei, kanskje ville sagt, du blitt visere enn Guds ord?
Ja, kanskje det var kanskje et ord til noen her, kanskje, ja.
Nej, men det är ju liksom, det står ju att evangeliet är dårskap för de som inte är frälst, sant? Och av och till, jag tog mig faktiskt, jag ska inte nämna situationen för jag vill inte hänga någon ut, men det är egentligen mig själv jag hänger ut här. Jag tog mig själv i en situation där jag hållit, det var en som hade så väldigt tro för en ting som jag inte har satt och som jag egentligen skulle önska jag kände samma troen för. Och så kände jag liksom sån där, jag fick sån inre kamp, ska jag irättesätta denna person nu? Eller ska jag fira den troen den personen har? Så valde jag att inte irättesätta och hålla gott till Gud och säga, Gud ge mig mer tro. Sant, men det, kanske en liten digression, men det går likväl lite in i det. Men jag tror ju, jag tror inte det är Guds visdom att inte gå ut med evangeliet. det tror jeg at vi lar oss lure, egentlig, for å være veldig ærlig. Og så sier jeg ikke at alle er nødt til å gjøre det sånn som meg, det håper dere skjønner. For vi er forskjellige også, ja. Men jeg tror at noen er nødt til å være villige til å gå den veien. Og så synes jeg, det jo en ting som jeg opplevde i Nordland, vi har hatt med oss pensjonister, vi har hatt med oss, jeg har hatt med meg Lena over 4 år på gaten, sant? Bare sånn, meg og hun på mamma-date, og så hører hun Gud så sterkt, tydeligere enn meg. Fordi barn har bare den der, de kompliserer ikke ting. Det, jo mer vokst vi blir, jo mer komplisert gjør vi det, mens barn har bare den der blinde tilliten. Så når du spør et barn, hva sier Gud, så svarer de hvis de har fått noe. Så jeg har opplevd at spesielt hun, Lea Marie, da, har fått kunnskap så flere ganger, og vært enda mer spesifikk enn meg. Så ikke hun den som går bort og tar kontakt, men Gud i maler, så girer hun er etterpå, når hun skjønner at Gud har talt til hun, sant? Og spesielt når Gud har helbredet på bakgrunn av det ordet hun har gitt. Men poenget mitt er, jeg tror ikke at vi blir for gammel til det. Vi har en dame på Frekke som er, nå er hun vel 95 år. Sant? Hun var med oss ut når hun var 85, et eller annet rundt der, med barnevogna. Susset alle på skinn og sa, Jesus elsker deg. Og har bare en sånn enorm kjærlighet. Så det er jo ingen som kan bli sint på henne, liksom. Så. For hun bare så stråler Jesus hele damen, alle på Frekke vet hvem hun er. Sånn? Og vi har hatt en av pensjonistene våre med som kanskje er typiske evangelisten, men når vi har kommet i kontakt med typisk ungdommer, så er bare han er en far for dem. Og er det noe liksom, jeg har jo veldig hjerte for ungdommer, og er det noe denne generasjonen av ungdommer mangler, så er det jo voksenkontakt. Sånn? Og så tror jeg veldig mange av oss kan tenke, nei, men kanskje spesielt jeg, til og med jeg som ikke er så gammel enda, men jeg kan til og med tenke, vil ungdommer ha noe med meg, og skal jeg gå bort til de og tenke hvis de visste hvor gammel jeg var, og så bare de vil jo bli sett, akkurat det som Rune og Kristine sa, de vil bli sett, og de setter så pris på det. Det er jo en sånn nydelig ting med evangelisering, å se alle generasjoner virke sammen, og at vi har ulike, det er så vakkert. Så ikke på en måte holdt på å si diskvalifisere deg selv fordi at ikke du er den typiske evangelisten, eller du er ikke innenfor den der alderen. Jeg tror Gud vil bruke alle, og at vi kan utfylle hverandre i det da. Ja.
Så bra, altså. Ikke tro at du er visere enn Guds ord. Du, jeg tror vi avslutter med det. Tusen takk, Elise, for det du deler med oss. Takk.